Cunosc mulți oameni care iubesc natura și care fac orice pentru a proteja mediul, însă nu așa de mulți temerari, cum este invitatul meu de astăzi, care a ajuns departe pentru a încerca să surprindă, chiar și într-un mod artistic, efectele schimbărilor climatice, acolo unde noi ajungem mult mai greu. Rareș Beșliu, pentru că despre el este vorba, este primul fotograf român care a ajuns pe lângă Polul Nord sau foarte, foarte aproape de Polul Nord pentru a documenta artistic, da, viața de acolo, viețuitoarele și efectele schimbărilor climatice. Bine ai venit, Rareș, la Misiunea Verde!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Este primul tău interviu după întoarcerea de la Polul Nord și sunt foarte curioasă să te întreb ce te-a determinat să pleci acolo, să iei așa o decizie de temerară, crede-mă, mie mi se pare nu foarte ușor să decizi să pleci, să stai atâtea luni acolo, dincolo de nevoia de a găsi imagini spectaculoase.
Era un vis de-al meu din copilărie, pot să spun, de a imortaliza cumva urșii polari, de a-i vedea de fapt în mediul lor natural, altundeva decât la grădina zoologică. Pentru că am ajuns la maturitatea la care pot să mă gândesc la așa ceva. Anul trecut am căutat pe cât posibil să-mi îndeplinesc cumva visul. Am găsit o posibilitate de a ajunge acolo. E destul de greu să te îmbarci pe un spărgător de gheață. Am avut noroc pentru că cineva a renunțat la locul lui și am reușit să ocup acel loc. De obicei trebuie să aștepți între 2 și 3 ani de zile să găsești un astfel de loc. Eu am reușit în câteva luni. Sunt norocos, să spunem. O astfel de expediție e normal să o pregătești în amănunt. Pregătind-o, am citit cât se poate de mult despre acel loc minunat, Svalbard se numește, care este cel mai nordic punct al planetei, cea mai nordică așezare, cel mai nordic aeroport, acolo totul este cel mai nordic.
De acolo toate direcțiile merg spre sud.
Da, exact. Și pe măsură ce citeam, eram uluit realmente de ce se întâmplă cu mediul, ce se întâmplă cu efectele schimbărilor climatice, cum trăiesc acei oameni, ce se întâmplă cu animalele și atunci mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să experimentez și să văd și celelalte regiuni arctice, în așa fel încât să am o imagine de ansamblu. Și am ajuns să introduc pe lista călătoriilor mele trecute sau viitoare, Groenlanda și nordul Canadei. Acum imaginea tot incompletă era și am ajuns să vizitez toate aceste locuri în ambele anotimpuri, atât în vara polară cât și în iarna polară. În așa fel încât imaginea să fie cât mai amplă.
Nu cred că există un loc pe planetă mai plin de gheață, mai friguros, mai departe de civilizație, deși ciudat să spun asta, că nu știu unde e mai multă civilizație.
Cezar Petrescu spunea țara ghețurilor veșnice.
Cum ai găsit locul ăsta?
Am aterizat la Longyearbyen, este la 78 de grade nord, în pantaloni scurți. În ultima zi, când ne-am întors de la cel mai apropiat punct de Polul Nord, făceam plajă pe vapor, pe vas.
Asta e ciudat.
Erau 14 grade.
Asta e foarte ciudat. Cam cât ar trebui să fie în mod normal acolo?
Foarte puțin peste zero, deci în luna iulie.
Mai
da.
Mult de 14 grade da, peste temperatura da, normală.
Da. Sunt zile în care se înregistrează mai mult de 20 de grade, sunt zile iarna când temperaturile oscilează între minus 30 și plus 18 grade în aceeași zi.
Asta este un efect al schimbărilor climatice.
Da.
Ce altceva ai mai văzut acolo care te-a speriat, să spunem așa, din perspectiva asta?
Primul rând, lucru care efectiv m-a speriat a fost invazia de țânțari. Niciodată, nici măcar în delta Dunării, nu am văzut țânțari atât de
virulenți.
Da, ucigători, la propriu. Era o companie care te ducea în larg, asta se întâmpla în Groenlanda, era o companie care te ducea în larg, în zona se numește Ice Fjords și poți să navighezi în zona unde sunt cele mai mari iceberguri din lume. Și întrebam dacă sunt și acolo țânțari, pentru că pe uscat realmente nu puteam să stau. Și spuneau că da, sunt și acolo țânțari, dar sunt aduși de pe uscat, adică iei cu tine și duci în larg.
Cam de când a început populația să se confrunte cu asta? Că bănuiesc că e ceva totuși nou pentru ei.
Schimbările climatice se simt acolo din ce în ce mai puternic în ultimii 10-15 ani. Mi-am făcut o prietenă în Groenlanda, se numește Tuperna, pe site-ul la nord.ro există și un interviu cu toată copilăria ei, cum a copilărit, cum trăiește copilul ei acum, care sunt diferențele, cum erau iernile, cum se hrăneau inuiții. Lucrurile diferă radical. Adică astăzi, eu am stat 9 zile în Groenlanda, în august, și am avut o singură seară senină. Într-o singură seară am avut frumosul Midnight Sun, lumina aceea pe care orice fotograf din lume o caută. În rest, toate celelalte seri au fost pline de ceață. Ceață atât de densă încât la distanța la care suntem noi nu ne vedeam.
Cât de reale sunt imaginile acelea pe care noi le vedem de multe ori la televizor cu ghețari enormi, unii dintre ei cât o țară, care se prăbușesc și dispar?
Sunt majoritatea din Groenlanda sunt precum clădirile de birouri din nordul capitalei. Atât sunt de înalți. Cât despre mărimea lor, sunt impresionanți, realmente impresionanți.
Și e adevărat că se topesc mai repede decât se aștepta oricine?
Studiile arată că se topește, Groenlanda în sine se topește de șase ori mai, de șase ori mai repede. Aceste iceberguri provin din cel mai mare ghețar din lume. Acest ghețar înaintează cu 40 de metri pe zi. Deci 40 de metri de gheață din acest ghețar ajunge în ocean zilnic. Este ghețarul despre care se presupune că, din care se presupune că provine icebergul ce a lovit Titanicul. În schimb, este foarte, foarte periculos să te afli în preajma lor, pentru că subit se întorc, pur și simplu.
Și noi simțim efectele schimbărilor climatice, se știe că Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală și noi ne confruntăm cu țânțari și diverse viețuitoare care sunt din ce în ce mai agresive. Rareș, în lupta asta a ta, care deja a devenit o luptă de activist, am văzut pe site-ul tău că ți-ai luat viețuitoarele alături și că fiecare are un mesaj pe care vrea să-l transmită oamenilor. Spune-ne câteva și să vedem cum îi atragem pe oameni să intre, să vadă ce e acolo, că e frumos.
Am simțit nevoia să le dau glas pentru că eu sunt de părere că pot fi mai convingătoare decât noi. Dacă noi nu înțelegem că aerul pe care îl respirăm este greu și deloc plăcut pentru plămânii noștri, poate că auzindu-l din gura altuia sau din gura unei viețuitare care în mod normal nu vorbește, nu grăiește, poate că măcar ne atrage atenția și ne face să ne gândim. Și în felul acesta am lansat o campanie de mai multe vizualuri. Încerc să avem în fiecare lună câte un vizual nou, în care viețuitoarele să-ți mulțumească pentru un gest cât de mic al tău pe care îl poți face. Spre exemplu, îți mulțumesc pentru că trimiți mai puține e-mail-uri, dar cu mai mult sens. Până și e-mail-ul poluează, nu doar plasticul. E-mail-ul înseamnă servere, e-mail-ul înseamnă metale rare, adică minerit, e-mail-ul înseamnă consum de energie extraordinar de mare.
Îți mulțumesc că stingi lumina nu doar atunci când faci dragoste, am văzut acum un mesaj frumos. Da. Imaginile sunt absolut fabuloase, deci sunt minunate. Uitându-mă la ele, îți spun foarte sincer că mi-a venit gândul că mi-ar plăcea să merg prin București sau prin orice alt oraș din România și să le văd mari și mesajele astea atât de puternice, să le văd peste tot. Eu cred că oamenii ar fi un pic mai sensibili, mai buni. Cred că un pic s-ar inspira din asta și și-ar schimba un pic atitudinea.
Asta a fost și ideea cu care am pornit la drum și suntem în curs de a găsi parteneri care să ne ajute și să ne realizăm acest vis.
Păi atunci să le spunem partenerilor, să le spunem companiilor și celor care vor să vă sprijine, că ăsta ar fi un mesaj extraordinar de puternic. Aș vrea să revenim să ne povestești un pic despre ce se întâmplă acolo, despre viețuitoare și cum se adaptează ele. Suntem cu Rareș Beștiu, primul fotograf român care a plecat să documenteze viața la Polul Nord și care sunt efectele schimbărilor climatice. Nu plecați, revenim în câteva clipe cu Misiunea Verde să mai aflăm lucruri interesante de la Rareș Beștiu. Am revenit, v-am promis că vom continua discuția cu Rareș Beștiu, primul fotograf care a ajuns la Polul Nord să documenteze artistic viața și schimbările climatice. Rareș, te invit acum să facem împreună o rubrică, știați că? Și spune-ne, te rog, care sunt acele lucruri pe care tu le-ai aflat acolo și poate noi nu le știm.
Le-am aflat și le-am simțit, uite, țânțarii, spre exemplu. Eu sunt un temerar al Deltei Dunării, în principiu. Și obișnuiesc să iau țânțarii de pe mine cu miile. Mi s-a întâmplat în Groenlanda să fie mai rău din punctul ăsta de vedere.
Adică, cum se explică asta? Că totuși Delta Dunării este unde este și e o temperatură complet diferită decât în Groenlanda. Cum e posibil? Cum explică oamenii de acolo așa ceva?
Efectele schimbărilor climatice, încălzirea globală, marea nu mai îngheață în Groenlanda, iarna marea aceea îngheța, acum nu mai îngheață. Permanent este ceață. În fiecare zi, cel mai probabil ai peste 16 ore de ceață. Ceață atât de densă încât nu poți vedea la 10-15 metri.
Ce altceva mai poți să ne spui la capitolul știați că?
Uite, icebergurile, spre exemplu, sunt unele dintre ele sunt atât de mari precum le poți confunda cu vase de croazieră, hoteluri sau clădiri de birouri. Este foarte periculos să stai în preajma lor pentru că se pot întoarce subit și în momentul ăla te prind sub ele și nu ai nicio șansă să scapi.
Ce îmi spui despre urși? Urși polari, cei pe care i-ai căutat și după care ai plecat, practic.
Da, sunt foarte periculoși. Dacă te prind pe uscat, nu e bine. În schimb, pe zi ce trece, trăiesc tot mai greu pentru că hrana lor este pe cale de dispariție. În ideea în care focile, nemai înghețând oceanul, nu mai au cum să trăiască. Ele au nevoie la fiecare 30 de minute să iasă la suprafață.
Adică focile sunt pe cale de dispariție?
Da, focile sunt pe cale de dispariție.
Și ce mănâncă urșii polari?
Acum mănâncă reni, că sunt păuscați, și mănâncă pești.
Știu de asemenea că, tot de la tine, știu că au ajuns să se împerecheze cu urșii grizzly.
Da.
De ce?
Pentru că sunt captivi pe uscat în momentul acesta. Bregatul urșilor polari este în nordul Canadei. Alaska este în zona canadiană. Urșii sunt captivi în momentul ăsta pe uscat, până la mijlocul lunii decembrie, când începe oceanul să înghețe și să plece pe ocean. Și se luptă cu urșii grizzly pentru aceeași bucată de pește.
Și până la urmă au ajuns, da, să iubească, să, da, înțeleg, da, în loc să, de la luptă la iubire.
Absolut.
Asta e un mod de adaptare a viețuitoarelor acolo, e adevărat. Pare idilic, dar de fapt nu e așa, după părerea mea. Spune-mi dacă a fost vreo imagine care te-a impresionat foarte mult și pe care n-ai reușit să o surprinzi.
Cel mai frumos iceberg pe care l-am văzut în Groenlanda, îl fotografiam, încercam să-l fotografiez, pentru că fotografia nu înseamnă doar a apăsa pe buton. În timp ce încercam să-l fotografiez și să-l filmez, a început să se rotească, s-a întors cu fața în jos, să spunem.
Dar tu nu erai pe el.
Nu, eu eram relativ aproape de el și a fost o imagine în care drona mea era în aer și ar fi putut să filmeze, dar eu ar fi trebuit să apăs un buton și nu am putut să apăs acel buton. Nu, eram cât se poate de captivat de ceea ce se întâmplă. Și, în fine, am ratat acest moment, dar a fost incredibil.
Ce s-a schimbat în percepția ta după toată experiența asta?
Sunt din ce în ce mai vehement în ceea ce privește grija pentru natură. Dacă am plecat acolo fiind conștient că trebuie să facem ceva, m-am întors de acolo și cred că o apuc așa pe un drum spre a milita.
Adică tu te-ai dus acolo să faci fotografii, să surprinzi viața urșilor polari și a viețuitoarelor de acolo. Știu că ai plecat cu ideea asta de a surprinde și efectele schimbărilor climatice și acum ai devenit aproape activist de mediu.
Da, eu am plecat acolo să văd cum se chinuie acele animale și acei oameni. Și m-am întors știind că mina de cărbune de la Svalbard s-a redeschis din rațiuni economice, e profitabil acum pe fondul războiului. În Groenlanda am aflat că de la anul va începe un turism acerb în relația cu America. Dacă astăzi se întâmplă ca de 2-3 ori pe săptămână să acosteze câte un vas de croazieră din acela mare în Ulisat, și să umple acel orășel de turiști. Acum se construiesc două aeroporturi internaționale special pentru ruta cu America, ce vor fi deschise anul viitor. Iar asta nu e bine deloc.
Și ce ai de gând să faci? Dincolo de expoziția pe care o vei avea pe 12 octombrie, știu că ai plecat cu gândul ăsta că vrei ca experiența ta să fie și o modalitate de conștientizare, de a încuraja românii să ia măsuri împotriva efectelor schimbărilor climatice. Tu pui foarte multă emoție în fotografie. Crezi că e suficient ca să schimbi ceva în mentalitatea oamenilor?
Important este să încerci. Iar eu am pornit întotdeauna de la exemplu personal. Până acum 4-5 ani de zile nu eram foarte... Nu aveam ochii atât de deschiși vis-a-vis de ce se întâmplă cu natura. Dar odată ce am început să petrec timp în natură, din ce în ce mai mult, am ajuns să o iubesc. Iar natura este singura care ne iubește necondiționat. Până și părinții, cumva, ca să obținem ceva de la ei, ne pun să învățăm, să ne facem patul, să ne spălăm farfurile. Natura nu-și cere nimic.
ci ți oferă.
Da.
Uite, acum la final, ce mesaj le-ai spune ascultătorilor Europa FM care să-i convingă să militeze și ei și să facă ceva în fiecare zi, un gest cât de mic? Pentru că e important.
Petreceți cât mai mult timp în natură și dacă vedeți orice gunoi pe jos, nu conteniți, ridicați-l.
Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să faci primul tău interviu aici la Misiunea Verde după ce te-ai întors din această expediție. Știu că vei pleca din nou. Așteptăm să vedem fotografiile pe care le-ai surprins acolo. Și uite, astăzi e o ediție specială pentru că ai venit la noi. Și specială și pentru că astăzi vom avea două medalii verzi. Prima ți este oferită din partea noastră.
Mulțumesc mult pentru invitație și vă invit, dacă vreți să vedeți, vă invit să vedeți, de fapt, primele imagini de la Polul Nord vor fi expuse pe 12 octombrie în Piața Amzei, în cadrul Bucharest Photo Fest.
Și dacă vreți să aflați mai multe despre Rareș Beheșliu, intrați pe site-ul lui, pe Instagram și pe Facebook și veți vedea niște fotografii spectaculoase și informații foarte frumoase de acolo, calde, de la fața locului. Noi revenim în câteva clipe și cu câteva sfaturi pentru o viață sustenabilă și cu o invitată care trăiește deja în acest stil. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi!